οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Thank you.
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 23, χωρία 1 έως 14. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Οι καθορισμένες γιορτές του Κυρίου στις οποίες θα συγκαλείτε ιερές συνάξεις, αυτές είναι οι γιορτές μου. 6 μέρες θα εργάζεστε, αλλά η 7η μέρα θα είναι Σάββατο, μέρα απόλυτης ανάπαυσης. Δεν θα κάνετε καμιά εργασία, αλλά θα γίνετε ιερή σύναξη. Το Σάββατο ανήκει στον Κύριο, όπου κι αν κατοικείτε. Οι γιορτές του Κυρίου, στις οποίες θα συγκαλείτε ιερές συνάξεις και θα τις γιορτάζετε στον καθορισμένο καιρό τους, είναι οι ακόλουθες. Τη 14η μέρα του πρώτου μήνα το βράδυ είναι το Πάσχα του Κυρίου. Τη 15η του ίδιου μήνα θα είναι η γιορτή των Αζήμων. 7 μέρες συνέχεια θα τρώτε ψωμί χωρίς προζύμι. Την πρώτη μέρα θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. 7 μέρες θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Την 7η μέρα θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία». Επίσης ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες και τις ακόλουθες οδηγίες μέσω του Μωυσή. «Όταν μπείτε στη χώρα που εγώ θα σας δώσω και μαζέψετε τη σοδιά της, από τα πρώτα δεμάτια της συγκομιδής σας θα φέρετε ένα στον ιερέα. Αυτό στην επομένη του Σαββάτου θα το προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο, ώστε να γίνεται ευπρόσδεκτη. Την ημέρα που θα προσφέρετε το δεμάτι, θα προσφέρετε και ένα χρονιάρικο αρνί, χωρίς ελάττωμα, θυσία ολοκαυτώματος στον Κύριο. Την ίδια μέρα θα προσφέρετε ως ανέμακτη θυσία 2/10 του εφάση μυγδάλι ζυμωμένο με λάδι, ως θυσία που γίνεται με φωτιά και η ευωδιά της ευχαριστεί τον Κύριο. Θα κάνετε μαζί και σπονδί με 1/4 του χήν κρασί. Δεν θα φάτε όμως ούτε ψωμί ούτε σιτηρά, καβουρδισμένα ίνοπα, ως την ημέρα που θα φέρετε την προσφορά στο Θεό σας. Αυτός θα είναι νόμος παντοτινός για σας και για τους απογόνους σας, όπου κι αν κατοικείτε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο 23ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε τις Άγιες Εορτές, τις εορταστικές εκδηλώσεις του λαού Ισραήλ. Είναι σημαντικό κεφάλαιο, γιατί αυτές ήταν γιορτές χαράς. Μία βέβαια ήταν η μέρα του πένθους, ήταν η μεγάλη μέρα του εξυλασμού. Αλλού μας δίνονται λεπτομέρειες για αυτές τις γιορτές. Απλώς εδώ μας δίνονται σε τάξη. Υπάρχουν 7 γιορτές εκτός από το Σάββατο που δίνεται στην αρχή. Το Σάββατο δεν είναι μέρα γιορτής, αλλά συμπεριλαμβάνεται εδώ γιατί μας δίνεται ως μονάδα στη μέτρηση του χρόνου. Το νούμερο 7 κατέχει μια σημαντική θέση σε αυτό το κεφάλαιο, όπως και στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Βέβαια, γιατί το Σάββατο είναι η 7η μέρα και έχουμε 7 γιορτές. Η Πεντηκοστή είναι η γιορτή της 7ης εβδομάδος. Η 7η Νέα Σελήνη είναι η μέρα της εξιλέωσης που την ακολουθεί και τη γιορτή της Σκηνοποιίας που είναι η γιορτή του 7ου μήνα. Στο 25ο κεφάλαιο θα έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Σαββατικό έτος και για το Ιωβιλαίο έτος. Όλα είναι προσαρμοσμένα σε αυτόν τον αριθμό 7. Υπάρχουν 7 ημέρες αζήμων, 7 ημέρες παραμονή σε σκηνές κατά σκηνή της Σκηνοποιίας. Και βέβαια αυτές οι μέρες, αυτές οι γιορτές είχαν ένα διπλό σκοπό. Από μια μεριά έναν πρακτικό σκοπό και από μια μεριά έναν προφητικό σκοπό. Ο πρακτικός σκοπός ήταν βέβαια κοινωνικός, εμπορικός. Έφεραν τις 12 φυλές μαζί για λατρεία και επικοινωνία. Όλοι οι άντρες έπρεπε να πάνε στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα σε 3 περιπτώσεις. Στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής, στη γιορτή της Σκηνοποιίας. Αυτό το διαβάζουμε και στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 16. Οι γιορτές λοιπόν αυτές ένωναν το έθνος και ήφαιναν μαζί τις φυλές. Οι άνθρωποι ερχόταν μαζί από όλα τα μέρη του βασιλείου και αντάλλασαν ιδέες και εμπορεύματα. Και η αποτυχία τους να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες ήταν ένα γεγονός που συντέλεσε στο χωρισμό και στη διάλυση του έθνους και στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο. Οι περισσότερες από αυτές τις γιορτές επίσης ήταν συνυφασμένες με την αγροτική ζωή και ιδιαίτερα με τη συγκομιδή. Αυτό είναι αλήθεια, ιδιαίτερα για τις γιορτές των πρωτογεννημάτων, της Πεντηκοστής και της Κοινοποίησης. Αυτό έφερνε τη λατρεία του Θεού στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στο χωράφι τους, στο αμπέλι τους, στο περιβόλι τους. Η δοξολογία προς το Θεό ήταν ενωμένη με την εργασία του λαού. Ο ιδρώτας του προσώπου τους γινόταν κάτι ιερό μέσα σε αυτές τις εορτές. Ο δεύτερος σκοπός αυτών των ημερών ήταν να δώσουν μια προφητική εικόνα όλων των μελλοντικών εποχών. Κάθε μια από αυτές τις εορτές βρήκε ή θα βρει την εκπλήρωσή της εν καιρό. Οι περισσότερες έχουν εκπληρωθεί, αλλά υπάρχουν και κάποιες που ακόμα δεν έχουν εκπληρωθεί. Η τήρηση αυτών των εορτών δεν είναι πλέον απαραίτητη φυσικά για μας τους χριστιανούς, γιατί ο Χριστός τις έχει εκπληρώσει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Κανένας λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να σας κρίνει για φαγητό ή πιωτό ή για τήρηση κάποιας γιορτής ή πρωτομηνίας ή Σαββάτων. Αυτά είναι σκιά εκείνων που έμελαν να συμβούνε. Μα το σώμα που ρίχνει τη σκιά αυτή είναι του Χριστού». Το διαβάζουμε στο Λίπρο Κολοσαΐς, κεφάλαιο 2, εδάφιο 16 με 17, που σημαίνει ότι η πραγματικότητα είναι ο Χριστός και σκιές του Χριστού είναι αυτά τα πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε εδώ στο κεφάλαιο 23 τις γιορτές. Πρώτα έχουμε τη γιορτή του Σαββάτου στα εδάφια 1-3, τη γιορτή του Πάσχα στα εδάφια 4-5, τη γιορτή των Αζήμων στα κεφάλαια 6-8, τη γιορτή των Πρωτογεννημάτων, εδάφια 9-14, γιορτή της Πεντηκοστής, εδάφια 15-22, γιορτή των Σαλπίνγκων, εδάφια 23-25, γιορτή του Εξυλασμού, εδάφια 26-32 και γιορτή της Κοινοποιίας, εδάφια 33-44. Πρώτη λοιπόν εντολή σχετικά με το Σάββατο. Κάθε γιορτή είχε μια συγκεκριμένη ιδιαίτερη έμφαση. Και κάθε γιορτή είναι ο τύπος κάποιου μεγάλου γεγονότος στο πρόγραμμα του Θεού. Ξέρουμε, το Σάββατο παραπέμπει στη δημιουργία. Στη δημιουργία του Θεού. Έτσι ξεκίνησε. Δόθηκε πριν από τον νόμο. Ξεκίνησε από τη δημιουργία. Ο Θεός το επανέλαβε στον Ισραήλ και στο Δευτερονόμιο μας δίνεται ένας επιπρόσθετος λόγος για την τήρηση του Σαββάτου. Μην ξεχνάς ότι ήσουν δούλος στην Αίγυπτο. Αλλά εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, σε έβγαλα από εκεί με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου. Όταν ήταν σκλάβοι κάτω στην Αίγυπτο, έπρεπε να δουλεύουν κάθε μέρα. Το Σάββατο συνδέεται λοιπόν με την απελευθέρωσή τους. Τώρα που έχουν απελευθερωθεί από την Αίγυπτο, πρέπει να ξεχωρίσουν μια μέρα κατά την οποία θα λατρεύουν τον Θεό. Και θα πρέπει να πάβουν αυτή την ημέρα κάθε εργασία και κάθε δραστηριότητα. Όταν η πρώτη εκκλησία ξεχώρισε μια μέρα της εβδομάδος για να συναθρίζεται, διάλεξε την ημέρα την Κυριακή, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, επειδή ήταν η μέρα που ο Κύριος μας επέστρεψε από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν, η εκκλησία δεν συνέχισε την παράδοση του Ισραήλ, αλλά αποφάσισε να τιμάει τον Χριστό με το να ξεχωρίσει την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Βλέπετε, το Σάββατο έφερνε την παύση κάθε εργασίας και δραστηριότητας και έβλεπε μπροστά σε μια νέα εβδομάδα όπου θα υπήρχε νέα δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν έπαιζε έναν προφητικό ρόλο. Και ακόμα σήμερα το Σάββατο μιλάει για τη μελλοντική μας λύτρωση. Ο άνθρωπος έχασε την αναπαυσή του, το Σάββατό του, στην πρώτη δημιουργία, καθώς μπήκε η αμαρτία μέσα του, μέσα στη ζωή του. Αλλά τώρα γεύεται την ανάπαυση μέσω της λύτρωσης του Χριστού. Και ακόμα, όποιος δέχθηκε τη σωτηρία του Χριστού, μπορεί να αποβλέπει στην εσχατολογική πια ανάπαυση, να μπει δηλαδή στο Σάββατο του Θεού. Και σχετικά διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 9-11. Επομένως, ισχύει ακόμα για το λαό του Θεού η υπόσχεση για το σαββατικό ξεκούρασμα. Γιατί όποιος πιστός έχει μπει στην ανάπαυση του Θεού, αναπαύτηκε και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του έργα. Επομένως, ας φροντίσουμε επιμελώς να μπούμε σε εκείνη την ανάπαυση, έτσι που κανένας μας να μην ακολουθήσει το παράδειγμα εκείνων, πέφτοντας στο ίδιο παράπτωμα της απήθειας. Η ανάπαυσή μας λοιπόν έρχεται μέσα από τη λύτρωση του Χριστού και μόνο μέσα από τη λύτρωση. Υπάρχει ανάπαυση για το λαό του Θεού. Ποια είναι αυτή η ανάπαυση? Είναι συγχώρεση των αμαρτιών. είναι η πρόσκληση του Χριστού. Σε μένα ελάτε, όσοι κοπιάζετε. Όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι τα λόγια του Ιησού που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Αυτή λοιπόν είναι η εσχατολογική προβολή του Σαββάτου. Μας μιλάει για τη σωτηρία, αλλά επίσης μιλάει και για την τελική ανάπαυση στην παρουσία του Θεού, όπου πραγματικά θα αναπαυθούμε όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Όμως, όπως ακριβώς το Σάββατο έχει ένα ιστορικό ξεκίνημα μέσα στην ζωή του λαού Ισραήλ και παραπέμπει σε κάποιο σημείο μέσα στην Καινή Διαθήκη, είτε στη σωτηρία είτε στον ουρανό και στον παράδεισο, κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει με όλες τις γιορτές που έχουμε στο κεφάλαιο αυτό. Έχουμε το Πάσχα, όπου θα δούμε ότι παραπέμπει στην Σταύρωση και στο θάνατο Χριστού. Έχουμε τη γιορτή των Αζήμων, που θα δούμε ότι μιλάει για την κοινωνία με τον Χριστό και για τη ζωή μας, τη χριστιανική. Έχουμε τη γιορτή των Πρωτογεννημάτων, που θα δούμε ότι παραπέμπει στην Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε τη γιορτή της Πεντηκοστής, που παραπέμπει στην αρχή της Εκκλησίας. Έχουμε στη γιορτή των Σαλπίγκων, που παραπέμπει στον εσχατολογικό ερχομό τον δεύτερο του Ιησού Χριστού. Και έχουμε την ημέρα του Εξυλασμού, που βέβαια παραπέμπει στο έργο του Χριστού στο Σταυρό. Τελευταία γιορτή, η γιορτή της Κοινοποιίας, που παραπέμπει στην εσχατολογική βασιλεία του Θεού και στη κατοίκηση της σκηνής του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε τη γιορτή του Πάσχα. Είναι η πρώτη γιορτή και την περιγραφή της την έχουμε στο βιβλίο της Εξόδου στο κεφάλαιο 12. Εδώ τώρα τοποθετείται στο εορτολόγιο του λαού του Θεού. Το εδάφιο αυτό εδώ ξεκαθαρίζει ότι οι γιορτές αρχίζουν κανονικά με το Πάσχα και όχι με το Σάββατο. Αυτό βέβαια το βλέπουμε και στο βιβλίο της Εξόδου στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 2. Ομήν ούτως θελήστε σε εσάς αρχή μηνών. Θελήστε σε εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού, δηλαδή του χρόνου. Η γιορτή του Πάσχα αντιπροσωπεύει την θυσία και τον θάνατο του Χριστού και μας τονίζει την αξία του αίματός του για μας, τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει και πραγματικά το δικό μας Πάσχα είναι ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Αυτό μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε για τους Εβραίους, το ιστορικό γεγονός της τελευταίας πληγής των Αιγυπτίων με τη σφαγή των πρωτοτόκων, στην πραγματικότητα παραπέμπει στο έργο του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Θεός συμβούλευσε τον Ισραήλ να σφάξει ένα αρνί και να βάλει το αίμα του αρνιού στους παραστάδες των θυρών τους. Έπρεπε να μείνουν μέσα οι Εβραίοι και να ψήσουν το αρνί και να το φάνε. Και ο άγγελος του θανάτου προσπέρασε κάθε πόρτα που ήταν σημαδεμένη με το αίμα. Όταν φτάνουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 9, βλέπουμε ότι ο Ισραήλ τηρούσε το Πάσχα όσο ήταν κατασκηνωμένο στο όρο Σινά. Και φυσικά το Πάσχα αυτό εκπληρώθηκε με το έργο του Ιησού Χριστού. Για μας το δικό μας το Πάσχα είναι η θυσία, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός το βράδυ της σύλληψής του τήρησε το Πάσχα με τους μαθητές του. Και βέβαια εκείνη τη βραδιά καθιέρωσε τη νέα εορτή, τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από τις τάχτες της παλιάς γιορτής του Πάσχα. Και βέβαια είπε, παραπέμποντας στον εσχατολογικό προορισμό αυτού του Πάσχα στους μαθητές του, γιατί σας πληροφορώ πως από εδώ και ύστερα, όχι, δεν θα ξαναφάω πια άλλο Πάσχα, ώσπου αυτό να εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και τότε ασφαλώς θα είμαστε μέσα στην ασφάλεια του Παραδείσου, του ουρανού, λόγω αυτού του έργου που έχει κάνει ο Χριστός, σαν το Πασχαλινό αρνί. Και θα φάμε ξανά το Πάσχα σε αυτό το μεγάλο τραπέζι το επουράνιο της γιορτής του γάμου του αρνίου, όπου είναι καλεσμένοι όσοι ανταποκριθούν με πίστη στον Ιησού Χριστό. Μετά από τη γιορτή αυτή του Πάσχα, ακολουθεί η γιορτή των Αζήμων. Παρόλο που αυτή θεωρείται μια ξεχωριστή γιορτή, στην πραγματικότητα ήταν πολύ κοντά στο Πάσχα. Το Πάσχα τηρούσα μια μέρα και από την επόμενη άρχιζε η γιορτή των Αζήμων. Και βέβαια η ιστορική της προέλευση έχει άμεση σύνδεση με το Πάσχα, όπως γνωρίζουμε, στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 12. Βλέπουμε στα εδάφια 14 με 18, το βλέπουμε αυτό. Τα άζηματα τρώγανε 7 ημέρες, αρχίζοντας μετά από το Πάσχα. Αλλά βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, του Μάρκου, ότι το Πάσχα και τα άζηματα θεωρούσαν μία γιορτή. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι το εξής, ότι δεν τρώγανε ψωμί με προζύμι, αλλά τρώγανε αυτές τις πίτες, τα λέγαμε, τις αράβικες που ακόμα βρίσκουμε στο εμπόριο, που είναι χωρίς προζύμι, που συμβολίζει το κακό. Και τα άζημα παραπέμπουν στο πώς μετά το Πάσχα, μετά τη σωτηρία του Χριστού, θα πρέπει να ζούμε μια ηθική πορεία, χωρίς την σμίξη της αμαρτίας. Πριν από λίγο σας ανέφερα το εδάφιο του Αποστόλου Παύλου, γιατί πραγματικά το δικό μας Πάσχα είναι ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Όμως, πιο μπροστά ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο πού παραπέμπει η γιορτή των αζήμων για μας τους χριστιανούς. Καθαρίστε λοιπόν ολότελα την Εκκλησία από το παλιό ζυμάρι για να είστε νέο ζυμάρι, καθώς είστε άζημοι τώρα πια. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μας παραπέμπει στο νόημα των αζήμων μέσα στη ζωή μας σήμερα. Δεν πρέπει να έχουμε το παλιό προζύμι της αμαρτίας, αλλά πρέπει να είμαστε άζημοι. Πρέπει να έχουμε το νέο ζυμάρι, τη νέα μας φύση εν Χριστώ, αυτή να ακολουθούμε, αυτή να εκφράζεται μέσα στη ζωή μας. Μέσα στη γιορτή των αζήμων καμία χειρονακτική εργασία δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε οι άνθρωποι να αναπαύονται από τις καθημερινές τους ασχολίες. Και οι χριστιανοί, αφού έχουμε γνωρίσει το Πάσχα, τον θάνατο του Χριστού για τις αμαρτίες μας, θα πρέπει να διατηρούμε την κοινωνία μας βασισμένη σε αυτό το γεγονός, ότι ο Χριστός πέθανε για μας και όχι με τους δικούς μας τους αγώνες, κάνοντας κάποια καλά έργα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό. Πρέπει να παραμένουμε καθαροί με το να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας καθώς προχωράμε κάθε μέρα. Ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του, «Αν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου», είπε στον Πέτρο, που δεν ήθελε να του πλύνει τα πόδια. Και αυτό χρειάζεται και εμείς, να αφήνουμε τον Χριστό να μας πλύνει και να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει να μας διατηρεί καθαρούς. Και αυτή είναι η έννοια, το νόημα της γιορτής των αζήμων. «Αν βαδίζουμε στο φως», λέει ο Απόστολος Ιωάννης, «όπως είναι αυτός το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Προχωρούμε όμως τώρα στη γιορτή των πρωτογεννημάτων. Η γιορτή αυτή δεν μπορούσε να τηρηθεί μέχρι ο Ισραήλ να μπει στη γη της Επαγγελίας. Όταν θα είχαν σπείρει τη γη τους, θα έπρεπε να παρακολουθούν και την ορίμανση των πρώτων στάχιων του κριθαριού και του σιταριού και όλων των καρπών της γης. Όταν θα έβλεπαν λοιπόν κάποια όριμα στάχια εδώ και εκεί, έπρεπε να τα κόψουν και να προσφέρουν ένα δεμάτι. Αυτό το δεμάτι θα το έφεραν στη σκηνή του μαρτυρίου και ο ιερέας θα το πρόσφερε στον Κύριο. Η ακριβής ημέρα δεν δίνεται γι' αυτό. Μπορεί να ήταν η πρώτη μέρα των αζήμων ή η τελευταία μέρα αυτής της γιορτής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προσέξουμε ότι γινόταν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί παραπέμπει στην Κυριακή, στην ημέρα της Ανάστασης, όπου ο Χριστός έγινε η αρχή των κεκοιμημένων, η απαρχή δηλαδή, η γιορτή των απαρχών, των πρωτογεννημάτων, που είναι ο Χριστός. Και σας θυμίζω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15. Διαβάστε εδάφια 20 και 23. «Μα το γεγονός είναι ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς. Έκανε την αρχή για την Ανάσταση των νεκρών». Είναι η απαρχή μας, λέει εδώ, το πρωτογέννημα. «Ο καθένας όμως με τη δική του σειρά», συνεχίζει. «Την αρχή την έκανε ο Χριστός. Κατόπιν ακολουθούν εκείνοι που ακολουθούν, που ανήκουν στον Χριστό την ημέρα της παρουσίας του. Θα αναστηθούμε οι υπόλοιποι». Έτσι λοιπόν, η γιορτή αυτή παραπέμπει στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έγινε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού την πρώτη μέρα της εβδομάδας, τη μέρα της Κυριακής. Και αυτή η γιορτή των πρωτογεννημάτων τότε γιορταζόταν την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Και δεύτερον, γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε ως πρωτογέννημα, ως απαρχή των κεκοιμημένων. Δηλαδή έγινε ο πρώτος που αναστήθηκε για να ακολουθήσουν. Στη δεύτερη παρουσία του, όταν θα έρθουν, θα αναστηθούν όλοι οι δικοί του. Κάποια μέρα η Εκκλησία θα συμπεριληφθεί στην Ανάστασή του. Μέχρι στιγμής ο μόνος που αναστήθηκε είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόνος που έχει το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Αλλά μια μέρα, στον δεύτερο ερχόμενο του Χριστού τον ένδοξο, η Εκκλησία θα αρπαγεί, θα αναστηθούμε όλοι. Θα βγουν από τους τάφους όλοι εκεί που δέχθηκαν τον Χριστό, όπως βγήκε ακριβώς ο ίδιος. Εκείνος είναι η απαρχή, όπως τα πρωτογεννήματα. Μετά από αυτόν θα αναστηθούν κατά την έλευσή του όλοι οι δικοί του, όλοι αυτοί που ανήκουν στον Χριστό. Η γιορτή των πρωτογεννημάτων έδειχνε ότι θα ακολουθούσε ο θερισμός. Η Ανάσταση του Χριστού ήταν η γιορτή των πρωτογεννημάτων και ο θερισμός θα είναι η Ανάσταση που θα φέρει ο Ιησούς Χριστός στο δεύτερο ερχομό του. Το σχέδιο του σημερινού μαθήματος πιστεύω να είναι ξεκάθαρο. Είδαμε το Σάββατο, είδαμε το Πάσχα, τα άζημα και τα πρωτογεννήματα. Το Σάββατο παραπέμπει στην ανάπαυση της σωτηρίας και στην εσχατολογική ανάπαυση. Θέλω να σε ρωτήσω, την έχεις γευθεί? Έχεις γευθεί την ανάπαυση του Χριστού μέσα στη ζωή σου? Ήρθες ποτέ με πίστη σε εκείνον? Αν το έχεις κάνει αυτό, τότε ξέρεις τι σημαίνει Πάσχα. Έχεις δεχθεί τα ωφέλη του θανάτου του Χριστού, γιατί αυτός πραγματικά είναι το Πάσχα σήμερα. Και αν ναι, τότε μπορείς να προσβλέπεις στον θερισμό της Ανάστασης. Αφού πρωτογέννημα της Ανάστασης είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και η Ανάστασή Του. Και φυσικά, αν προσβλέπεις σε εκείνη τη μελλοντική Ανάσταση, πρέπει σήμερα η ζωή σου να γιορτάσει τη γιορτή των Αζήμων. Θα πρέπει να είναι ζωή καθαρή, όπως θέλει το Πνεύμα του Θεού, όπως ο Χριστός μας καλεί να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας, φίλοι μου. Το έχουμε αποδεχθεί. Ας το κάνουμε δικό μας και ας δοξάσουμε το Θεό στη ζωή μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.